Som David Viftrup rigtig nok sagde, så er vi i dag gået i gang med en ny prædikeserie. Vi er gået i gang med en prædikeserie, som vi kalder Gud og gode vaner, fordi vi oplever, at det her med så lang en nedlukning, den her forandrede hverdag, de manglende muligheder for at være sammen i de fællesskaber, vi plejer at være en del af, og de manglende muligheder for at bruge vores åndelighed, sådan som vi plejer at gå til gudstjenester og så videre, at de efterlader et tomrum. De efterlader et tomrum for dårlige vaner. Og derfor så ser vi muligheden i fastetidens tekster. Tekster, som hele fasten op til påske handler om åndskamp, handler om fristelser, handler om afholdenhed, handler om prøvelser, handler om svaghed, handler om, hvordan Jesus langsomt bevæger sig op mod sin endestation, op mod Jerusalem, påsken, korsfæstelsen, døden og opstandelsen. I onsdags indledte vi den her fastetid med en gudstjeneste, med en aske onsdags gudstjeneste, som altid handler om at give afkald, at se på os selv, som vi virkelig er, som dødelige mennesker, der er skabt af støv og skal blive til støv igen, og på grund af Jesus kan opstå fra støvet igen. Fastetiden er for os en tid til afkald, bevidst valgte afkald, til at leve afholdende i en eller anden del af vores liv, og til at vælge nye, gode ting til. Til at afsætte mere tid til fordybelse, til bøn, til bibelstudie. Og med alt det, som formålet at rette vores fokus mod Gud, det er formålet med fasten. Ikke at tabe os, ikke at vise, hvor seje vi er, men bare for at fokusere mere på Gud og på vores åndelige sult. I dag er der fokus på fristelse. Hvordan har du det med fristelser? Har du let ved at komme over dem? Har du let ved at afvise? Som menneske vil vi komme til at møde fristelser. Fristelser forstået som ting, tanker, mennesker omkring os, som vil lokke os væk fra det, som vi egentlig havde tænkt, vi skulle. Ting, mennesker og tanker, som måske vil få dig til at se anderledes på dig selv, friste dig til at se anderledes på dig selv, end det er sundt og godt at gøre. Fristelser, som vil ændre dit fokus i forhold til, hvor du får din værdi fra. Som menneske vil vi komme til at møde fristelser. Som menneske kommer vi også til at møde prøvelser, men prøvelser er noget andet. Prøvelser er ikke noget, der frister. Prøvelser er bare de ting, der kommer til at ske i dit liv, som gør det svært. Ulykker, tab, sorg, konflikter. Prøvelser og fristelser er ikke det samme, men de har nogenlunde den samme ting, som de fortæller os i dag, nemlig at menneskelivet, det er en kamp. Og at troen på Gud, det er en kamp. Dit forhold til Gud vil komme under pres. Ikke hele tiden, ikke altid lige meget, men i varierende grad vil du opleve, at din tro på Gud vil blive presset, du vil blive fristet. Det, der sker i dit liv, vil prøve dig og prøve dit forhold til Gud. Gud, han tillader, at vi bliver prøvet og fristet. Gud, han tillader det med det formål, at relationen til ham kommer til at stå tydeligere. At livet med ham kommer i fokus. At behovet for ham bliver tydeligt. Modstand, det styrker os, hvis vi kommer godt ud på den anden side. Modstand kan give os styrke. Vi ser i Jesu liv, at han både blev fristet og prøvet. Hans liv var hårdt. Han stod i svære situationer. Han oplevede både lidelse og tab og også fristelse, som vi vil se på i dag. Han var lige så meget menneske som du og jeg. Så selvfølgelig blev han fristet. I dag vil vi se på, hvordan Jesus håndterede sine fristelser. Så vi skal sammen læse fra Matteus evangeliet kapitel 4. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men Jesus svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Så tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbe mig. Da svarede Jesus ham, vig bort, Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Så for en uge siden, der fejrede vi fastelavnen, og vi havde fokus i prædikenen og i gudstjenesten på Jesu dåb, hvor Helligånden fylder ham med nærvær og med kraft, hvor faderen erklærer fra skyerne, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Han erklærer sin udødelige kærlighed til Jesus, og erklærer, at han er hans søn, ikke mindre end det. I dag, der møder vi Jesus et helt andet sted. I ørkenen. I sulten. I svagheden. Og i fristelsen. Det er en virkelig dramatisk overgang fra Matteus evangeliet kapitel 3, der har fokus på vand, fylde, nærvær, til Matteus evangeliet kapitel 4, der har fokus på tørst, tørke, ensomhed. Det er modsætningerne, og det beskriver meget godt vores liv, som det er. Det kan gå op, og det kan gå ned. Vi lever i en verden, hvor tingene ikke er statiske, hvor vi ikke kan forvente en opadgående kurve, og slet ikke som troende. Det siger Jesus meget tydeligt. Vi vil opleve kors, vi vil opleve lederlag, vi vil opleve svagheden. Og i svagheden, i magtesløsheden, er der en styrke, fordi vi indser, hvor meget vi har brug for Gud. Jesus, han står her og er blevet ført ud i ørkenen af Helligånden. Fyldt af Helligånden, fyldt af Guds kraft, fyldt af al den kærlighed, der var i den sætning, han hørte fra himlen. Jeg har altid, når jeg har læst den her beretning, undret mig over, hvad brugte han 40 dage på ude i den ørken? Det er super lang tid, 40 dage, alene derude. Hvordan er det at vandre rundt alene i 40 dage? Hvad sker der på så lang, svær, intens en retræte? Hvad sker der, når du ikke har andet omkring dig, end du er isoleret med dine tanker, med vejret, med Gud og med din sult? Efter næsten et år med en ikke så selvvalgt retræte, så tror jeg, mange af os er i kontakt med nogle af de samme erfaringer, som Jesus var. Slet ikke så intenst. Det var voldsomt at gå ud i ørkenen i 40 dage uden mad. Men dog er der en vis sammenhæng, nogle fællesnævnere. For det første, i ørkenen går alting langsomt. Der er ikke noget at lave. Timerne, dagene, ugerne, de snegler sig afsted. Der er bare sand og varme og en søen efter vandhuller og skygge. I begyndelsen er sådan en retræte, så larmer ens afsavn meget. For et år siden talte vi om hudsult. Ret hurtigt efter 11. marts talte vi om, hvordan vi savnede at være sammen med hinanden og mærke hinanden. Krammere, det var noget, vi talte om, at vi savnede. Jeg hørte ikke så meget mere. Der er andre ting, der har erstattet det. I starten af en retræte, der savner vi vores venner. Vi savner nogen at tale med. Vi savner nogen at røre ved. Vi savner det der med at gå ud og spise, vi savner mange ting, og det fylder meget. Men de ting fortager sig efter noget tid. Ligesom at ens sult fortager sig, når man vælger ikke at spise. Fokuset bliver mindre på det, som du har givet afkald på, frivilligt eller ufrivilligt. Fokus bliver mere på, hvad der så er i dit liv. Sådan er det. Jo mere afsavnet bliver stille, jo mere kontakt med dit indre liv kan du faktisk komme. De små og store åbenbaringer om dig selv, om dine valg, om dine ambitioner, om din fremtidshåb, om dine dybeste længsler, de står lidt tydeligere frem, fordi der er mere ro omkring dig. Så nu hvor mange af os har fået erstattet vores måske lidt for travle liv nogle gange, med at vi må se meget få mennesker, at vi er i kontakt med en masse behov, måske kan vi vælge at gøre som Jesus og sige, okay, det er egentlig påtvunget, men nu vælger jeg bevidst det næste stykke tid, at de her dele af mit liv vil jeg bruge til at søge Gud, til at finde fokus på ham, ligesom Jesus gjorde ude i ørkenen. Og så der hvor vi alle sammen håber at komme hen, der hvor fasten er over for Jesus, der hvor retræten skal afsluttes, der hvor livet kan begynde at vende tilbage til normal, ja, det glæder vi os rigtig meget til. Det er der, Jesus står, og så kommer fristelserne. Så kommer modstanderen, så kommer djævlen. Ja, djævlen. Altså ham, vi forsagede i trosbekendelsen lige før. Ham, som Bibelen beskriver som den personificerede ondskab. Ham, som Jesus beskriver som det ondes ophav. Djævlen ikke forstået som en hornbeklædt albino med en træfork. Djævlen som Guds modstander. Satanas, som det hedder på hebraisk. Modstanderen. Der er mange i dag, der har svært ved at acceptere en tanke om en ond åndsmagt i verden. Og jeg må indrømme, at jeg ikke helt kan forstå, hvorfor. Måske har jeg været præst og kristen for længe, til at det giver mening. Hvis vi ser på verden, så finder jeg bare lige så mange tegn på det ondes eksistens. Ikke bare som et fravær af godhed, men som en decideret eksistens, som jeg finder på, at Gud eksisterer. C.S. Lewis, han skriver i en af sine små hyggelige bøger fra Helvedes Blækhus, hvordan der er to grupper mennesker, som er i lige stor åndelig fare. Den ene gruppe har en usund frygt og tillægger djævel og dæmoni for stor magt. Magikerne, som han kalder dem. Og den anden gruppe afviser, at djævlen overhovedet eksisterer. Det var bare en forklaring på alt det onde, som vi ikke forstod i verden engang. Vi er blevet oplyste, vi er kommet videre. De er lige særligt udsatte for djævelens angreb og snigløb. Er det naivt at sige, at djævlen fik sin vilje i Holocaust? Eller er det forenklet at sige, at det kun var Hitler og nazisterne, der drev jødeudryddelsen frem? Er det naivt at sige, at slaveri er djævelens ønske? Er det forenklet at sige, at slaveriet handlede om økonomi og racisme? Er det naivt at sige, at djævelen spillede en rolle i, at du endte i misbrug? Er det forenklet at sige, at det handlede om manglende kærlighed fra dine omsorgspersoner i din opvækst? Er det naivt at kalde selvskade for dæmonisk? Er det forenklet at sige, at det bare handlede om mobning og en manglende indre identitetskerne? Bibelen taler om en åndelig kraft i verden. En åndelig ond kraft. En personlig, intelligent, magtfuld modstander. Og bare i det nye testamente læser vi, hvordan djævlen kan bruge flere taktikker. Han er intelligent. Han kan være som en brølende løve, der skræmmer. Prøver at puste sig op og vise, hvor stærk han er. Og i dag, der ser vi ham i den diametralt modsatte rolle, som de små, betvivlende ord i Jesu indre. De små, hvis. Djævlen ønsker ikke andet, end at friste og få os til at betvivle vores gudgivende identitet og vores gudgivende formål. Det er det eneste, han ønsker. Det er der, han ønsker at sætte en finger, en lille operation ind, bare for at så tvivl, bare for at skabe splid mellem dig og Gud. Så derfor frister han os til at opgive værdierne, til at opgive disciplinerne. Derfor forvrænger han vores længsler. Han vil bruge dine behov, han vil bruge dine ambitioner, han vil forstørre dem, forstærke dem, gøre, at de føles som det vigtigste i din tilværelse overhovedet. Det er altså ikke bare vores egen svaghed, vi slås med i den her verden. Vi står i en åndelig magtkamp. Og det første trøstende og nådefulde budskab, vi får fra dagens tekst, det er, at Jesus han var der også. Jesus oplevede det her. Han ved, hvad vi står i. Han ved, hvor svære fristelser er at modstå. Han har prøvet det. Og vi kan se, hvordan han taklede det. Hvad gør han, når han bliver fristet? Jesus faster i ørkenen for at nærme sig Gud og for at kunne modstå fristelse. Jesus vælger at fjerne fokus fra fysiske behov for at stille sine åndelige, som han er i kontakt med. Hvad bliver Jesus fristet med? Hvis du er Guds søn, gør stenene til brød. Det er et angreb, som selvfølgelig handler om et umiddelbart behov i Jesu liv. Han er sulten. Men det er også et angreb, som sætter ind mod Jesu identitet og formål. Djævlen ønsker ikke, at Jesus skal leve i Guds kraft og i sin egen svaghed som menneske. Han ønsker, at Jesus skal bruge sin magt, at han skal bruge det, han kan, til at stille sin egen behov. Jesus skal ikke være afhængig af Gud. Jesus skal ikke være svag og ydmyg i ørkenen. Jesus skal være stærk, sejrrig og bruge sin magt til sig selv. Den næste fristelse er, hvis du er Guds søn, så kast dig ned fra templets top, så alle ser, at Guds engle beskytter dig, at du er den, du siger, du er. Bevis det, så det er ubetvivligt for enhver. Få følgere ved at være spektakulær, kan man sige. Vær noget. Promover dine styrker. Lad være med at være en frelser. Vær et forbillede. Giv folk et eksempel at efterligne, og ikke en Gud at tilbe og elske. De her to fristelser, de lægger sig tæt op af det, der lige er sket i Jesu dåb. De rammer lige præcis derind, hvor Jesus har fået sine behov stillet. De rammer ind i, at Jesus i dåben hører, at han er Guds elskede søn. Og hver eneste fristelse starter med, hvis du er Guds søn. En betvivlen om, hvem han er. Djævlen vil gerne, at Jesus betvivler. Djævlen vil gerne, at Jesus siger, jamen hvis Gud virkelig elsker mig, jamen hvis jeg virkelig er Guds barn, det er der, han vil have ham hen. Da det ikke virker, så går djævlen en anden vej. Og den lille stemme i Jesu indre siger, jeg vil give dig hele verden. Du kan få al magt, al herlighed, bare du tilbeder mig. Det er en meget nemmere vej, end den, som Jesus er kaldet til at gå. Udenom ydmyghed, udenom lidelse, udenom korset, udenom døden og Guds forladthed. Det er en meget nemmere vej på overfladen. Jesus bliver fristet til at sætte sig selv i centrum. Til at tage magten. Jesus bliver fristet til at være en anden end den, han er kaldet til at være. Til at udleve et andet formål end det, som var tiltænkt ham. Og det er fantastisk, at vi kan sige i dag, at Jesus overvandt de her fristelser. Ikke bare i den her beretning, ikke bare i det her møde med fristelse, men hver eneste gang. Han gennemskudde løgnene. Og han valgte at være frelser frem for forbillede. Han valgte at sætte os i centrum, i stedet for sig selv. Men hvordan løser Jesus det her? Hvad bruger han som våben mod fristelsen? Lad os lige bevæge os et andet sted hen. Den danske forsvarschef, ja, så er vi et andet sted, ikke? Flemming Lenfer, han fortalte i et interview i den her uge, at det danske forsvar ikke har nok ammunition til vores fregatter, fly eller fodfolk. Det er ret alvorligt, når en hær ikke har ammunition. Det er ret alvorligt, når en hær, som er ment til at beskytte og bekæmpe fjender, ikke kan udføre sin rolle, når den ikke kan gå i kamp, for den har ikke noget at skyde med. Hvis livet med Gud er en åndelig kamp, så er vi også nødt til at forholde os til, om vi har våben og ammunition til at stå i den kamp. Hvad bruger vi? Jesus har kun én ting i sit arsenal. Han havde andre muligheder, men han valgte at bruge den, som vi også kan bruge. Han citerer skriften igen og igen og igen. Han bruger de bibelske sandheder til at afsløre bedrag og løgn, til at bekæmpe sin indre fristelse. I evangelierne så ser vi, at Jesus generelt citerer skriften. Han bruger den i alle situationer, i alle forhold er Bibelen hans middel, hans hjælp og hans våben. Så når djævlen frister ham til at stille sin sult ved at bruge sin magt, så er Jesus svar fra 5. Mosebog 8:3, at ligesom Guds folk i ørkenen var nødt til at lære at leve af Guds ord, de var nødt til at lære afhængighed af Gud, sådan vælger Jesus også at gå i ørkenen og mærke, at sådan forholder det os for ham. Når djævlen frister Jesus til at være spektakulær ved at kaste sig ud fra en bygning og blive grebet af Guds engle, så citerer Jesus 5. Mosebog kapitel 6, vers 16. Han bruger det til at sige, jeg behøver ikke teste Gud. Jeg behøver ikke prøve ham af. Jeg behøver ikke udfordre, betvivle og kræve en bestemt handling for at vide, at jeg er Guds søn. Det behøver jeg ikke. Det er løgn. Det er nok for mig, at jeg har hørt faderen sige, at han elsker mig og kalder mig sin søn. Det er nok. Jeg behøver ikke være spektakulær. Og da djævlen frister ham til at få magt og herlighed uden at skulle igennem lidelse, smerte, kors og død, så svarer Jesus med det første bud i Moseloven, citeret fra 5. Mosebog kapitel 6, vers 13. Ja, jeg tror, 5. Mosebog var der, hvor Jesus var i sin bibellæsestudier. Du må ikke have andre guder end mig. Det er kun Gud, der skal tilbedes. Han sætter ikke spørgsmål ved Guds plan. Han sætter ikke spørgsmålet, behøver jeg mærke smerten? Er det den bedste vej at gå? Jesus accepterer, hvem han er, og hvad det er meningen, han skal gøre, hvad Gud har planlagt. Jeg vil ikke tjene andre, tilbede andre, siger han til djævlen. Hverken du eller jeg skal være i centrum. Han sætter mennesket, som han er kommet for at befri og frelse, i centrum i stedet. Det hele er skriftord. Det andet forløsende, vi ser i den her beretning, er, hvad der sker, da Jesus overvinder de her fristelser, da han er kommet igennem dem og er ude på den anden side. Da han har været i kampen, så møder han og ser og erfarer, at Gud er hos ham. At Gud er nærværende. At Guds engle, at det himmelske nærvær er omkring ham og sørger for ham. Gud giver ham, hvad han trænger til. Han behøver ikke sørge for sig selv. Så hvilke våben kæmper du med? Kender du Guds ord? Kan du bruge de bibelske skrifter som en personlig vejviser? Djævlen, han taler stadig. De små indre stemmer i os, der kan få os til at betvivle, hvem vi er, om vi har værdi, de findes også. Og djævlen vil dybest set gerne, at vi alle sammen ikke ser, at vi er Guds børn. At vi alle sammen glemmer, tvivler og opgiver den måde at se på os selv. Djævlen vil gerne have os distraheret fra, hvad det er meningen, vi skal udrette i det her liv. Og djævlen vil gerne have dig til at tro, at Gud kun vil have det perfekte. At tilgivelse er noget, du er nødt til at fortjene. Og dit svar med baggrund i skriften, det må være, at Jesus siger, at jeg ved troen på ham er Guds barn. Jesus satte mig i centrum, fordi han elsker mig, og jeg vil leve for ham. At leve Gud nær er min lykke, det var erfaringen, Jesus havde. Det er det, han ønsker, vi også skal opleve. Det er, hvad jeg er kaldet til i det her liv. Jesus døde for mine synder, mens jeg endnu var en fjende. Mens jeg endnu ikke var på hans hold. Han tilgiver, og jeg behøver ikke gøre mig fortjent til det. Min anbefaling er, fordyb dig i de åndelige sandheder. Har du trænet på det sidste? Har du trænet din åndelige muskel? Har du mærket din åndelige sult? Har du mærket, at du ikke kun har behov for noget til din krop, noget til dit sind, men også til din ånd? Hvad med, om du prøvet en ny vane af i den her tid. Måske skulle du prøve at faste. For fasten, den kan give dig et fokus på din åndelige sult. Altså hvis du afholder dig fra mad i et stykke tid. Fasten kan hjælpe dig til at fokusere på Gud. På samvær med Gud frem for samvær med mennesker. På at få stillet dit behov for hans nærvær frem for behovet for andres. At få stillet din sult efter Gud frem for at stille din fysiske sult. Du kan jo prøve det små. Jeg anbefaler solnedgangsmodellen, hvor du i aften eller i morgenaften eller en anden aften spiser dit aftensmåltid, og så spiser du ikke igen før næste aften. Og du bruger de måltider, som du ellers ville have brugt tid på at sidde og spise, det bruger du til at søge Gud. Der findes også andre discipliner, som kan give dig et fokus på Gud. Men det er den her, jeg vil anbefale i dag. Måske skulle du prøve at faste. Prøv at mærke din sult. Lad os bede sammen. Far, tak fordi, at du hjalp Jesus til at overvinde fristelser. Far, tak fordi du gav ham som en frelser for os, ikke bare som et forbillede, som vi skal efterleve. At han gennemgik og overstod alle fristelser, så når vi falder i fristelse, så kan vi trøste os ved, at han ikke gjorde, og at han tilbyder os tilgivelse. Far, hjælp os til at kunne leve ligesom Jesus ud af dine ord og bekæmpe den indre stemme, som vil tage vores identitet, som vil få os til at tvivle på, at du elsker os. Amen.